У ефіры радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам журналісты звяртаюцца са скаргамі ў генеральную пракуратуру, патрабуючы вярнуць канфіскаванае ў іх абсталяванне.
Журналіст Анатоль Гатовчыц сёння зноў быў выкліканы ва ўправу КДБ па Гомельскай вобласці. Для Свабоды ён паведаміў:
я быў выкліканы позвай дазнаўцы Ардаб'ева у якасці сведкі. Учора ў мяне быў ператрус у кватэры па крымінальнай справе, якая заведзена ў Мінскай гарадской пракуратурай, і там фігуруюць асобы, якіх я не ведаю. Не ведаю, што сказаць, таму што ў мяне ўзята падпіска пра неразгалошванне нашай размовы. Паэтаму конкретно штосьці не магу сказаць, але чамусьці журналістаў сталі больш дапытваць пра іх прафесійную дзейнасць.
Яшчэ раз нагадаю, каго з рэгіянальных журналістаў пераследуе зараз КДБ. Гэта Андрэй Александраў, Наваполацк, Геннад Суднік, Магілёў, Алена Сцепанова, Віцебск, Вадзім Баршэўскі таксама Віцебск, Наталя Чухно, Берасця, Андрэй Шобіна, Бабруйск, Віталь Васільков, Магілёў, Александр Бучэка, Пінск, Вадзім Аршанскі, Магілёў, Эдуард Брокараў, Горкі. У гэтым спісе таксама Тамара Шчапёткіна з Берасцейшчыны. Сёння яна склала скаргу на пракуратуру Мінску.
Як это можна, калі справу узбудзіла пракуратура Мінска, чаму у сведкі робяць ператрус, арыштоўваюць гэты блок? Чаму, калі я сведка? Скаргу накірую генеральному прокурору на прокуратуру Мінска, якая дала дакумент забраць это все.
Змушаны бараніць сваю маёмасць і баранавіцкі рэдактар Алес Белы. Ён кажа, што пасля ператрусу не далічыўся шмат якіх рэчаў.
Забрали компьютер, забрали 31 книжку. Жонка піша докторскую диссертацію. Вучыцца у БГУ, у докторантуры. Піша навуковыя працы, ёй патрэблены інтэрнэт. Ну, яны, правда, сказалі, што пішыце заяву, то, можа, хутчэй аддадуць, але не абяцалі, што гэта будзе хутка.
У Мінску сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў мелася правесці сустрэчу з рэгіянальнымі журналістамі. Аднак за пераследу КДБ не ўсе змаглі ўдзельнічаць. Між тым, юрыст Уладзімір Лапковіч лічыць, што супрацьстаяць уцягванню ў крымінальную справу трэба толькі супольна.
Супольнасць грамадская, і тым больш журналісты павінны быць салідарны з іншых разам. І тыя, якія пацярпелі, і тыя, якія пакуль што яшчэ не пацярпелі. Таму што ніхто не можа даць гарантыі, што на заўтра ці вось у гэтую хвіліну такі ж каток рэпрэсіяў, такі ж каток ператрусаў, канфіскацыі тэхнікі не адбудзецца у іншых журналістаў, якія працуюць у Беларусі.
Гаварыў юрыст Уладзімір Лапковіч. Сёння з рэзкай крытыкай учорашніх ператрусаў у рэдакцыях незалежных беларускіх медыяў і ў кватэрах незалежных журналістаў выступіў прадстаўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харашці. Я асуджаю гэты наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі як яўнае парушэнне абавязанняў АБСЕ ў галіне абароны свабоды прэсы, падпісаных урадам Беларусі, сказаў Міклаш Харашці. Спроба ціску на незалежныя СМІ ў еўрапейскім грамадстве 21-га стагоддзя недапушчальная, падкрэсліў ён. Напярэдадні прэзідэнт Радыё Свабодна Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць з нагоды ўмоваў працы незалежных журналістаў Беларусі пасля ператрусаў і затрыманняў больш чым двух дзясяткаў супрацоўнікаў незалежных медыяў. Сёння ж на Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыя абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках і Асіповічах.
У Горках ператрус прыватнай кватэры, якая выкарыстоўваецца як офіс рэдакцыі недзяржаўнай газеты «Узгорак», праводзілі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі. Паводле рэдактара «Узгорка» Эдуарда Брокарова іх было трое: майор Шэйнік, Грачоў ды Малашанка.
Яны прад'явілі ордэр на обшук і зрабілі ператрус у кватэры, забраўшы некалькі дзясяткаў асобнікаў газеты «Узгорак», газеты «Свабода». Карацей кажучы, фактычна яны апрабавалі частку нашай грамадскай бібліятэкі. Канфіскавалі таксама сістэмны блок кампутара. Сярод канфіскаваных газет ёсць два асобнікі раённай газеты «Ленінскі шлях»,
зазначыў Эдуард Брокараў. Паводле Брокарова ператрус працягваўся 1.5 гадзіны. Супрацоўнікі КДБ паведамілі, што ўсё канфіскаванае перададуць у Менск на экспертызу, якая будзе доўжыцца 3 месяцы. Потым будзе вырашана, што з забранымі рэчамі рабіць далей. Тим часом у Осіповічах на приватній квартирі місцевого громадського активіста Ігоря Сімбірова так само був проведений піротрус. Сімбірова дома не було. Двері супрацовникам Міністерства надзвичайних ситуацій, комунальних службов, де міліціянту очинила маці. Поводле Сімбірова піротрусом керував молодший лейтенант Вірабйов.
Вірабйов одразу почав ползати по пакетах і питатися, що там. Мати сказала, що там газети. Вірабйов сказав, що це все конфіскує і складає протокол. Коли я прийшов, їх не було. Конфіскували вони 15 позицій газети, які були вже застарілі. Але найкоштовніше, що вони конфіскували, це останній номер газети «Сіковська панорама». Це пол наклада залишилося у мене нереалізованих.
Повідомив «Свободі» Ігор Сімбіров. Учора у Могильові відбулися піротруси у квартирах журналістів Геннадія Судника, Вадима Аршинського, а так само у приватному громадському центрі у завулку Чкалова, 16. Діяльність громадського центру на певний час спаралізована.
Конфіскована техніка, паралізована одна з таких функцій, як праця з інформацією, відсутнє доступ до інтернету зараз. Я думаю, будемо шукати якусь машину, щоб хоч ніяк вийти з становища і мати доступ до комунікації хоча б. Я думаю, що розвіть такими заполохуваннями людей, щоб люди відчули таке приниження.
Зазначив один з владельників центру Віталь Васильков. Журналіст Геннадій Суднік лічить, що піротруси у Могильові були спроби заполохати передусім видавців недержавної преси.
Поки проблема вот этой недержавної преси буде тичатися тільки журналістів, це буде протягуватися в громадстві, я не знаю, і до чого це дойде. Бо це мусить бути проблемою громадства, яке мусить покутувати від того, що вона не знає фактів життя справжніх, а знає тільки ту підтасовку, яку дають офіційні державні медіа.
Говорив журналіст Геннадій Суднік. Апаратура для аудіо- і відеозапису і більш за два десятки комп'ютерів, які належать білоруським журналістам, застаються у Мєнської прокуратури. Нагадаємо, що супрацовники КДБ після піротрусу у редакціях Радіо Рація, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії Белсат, забрали з собою комп'ютери і всі носьбіти інформації. Вони мали прокурорську санкцію на піротрус у рамках кримінальної справи, розпочатої у 2005 році за покльоп на Олександра Лукашенку. Поводле такого обвинувачення можна тримати до 4 годов зняволення. Ви на хвалях Радіо Свобода. 26 соковіка на 15 суток адміністраційного арешту був осуджений кореспондент газети «Наша Ніва» Сямен Печанко, якого затримали під час освітлення демонстрації у Мєнську на День волі. Ягоному колегу, фотокореспонденту Андрею Лянкевичу, міліціянти при затриманні розбили твар. Навошта арештовувати журналістів, які виконують свій професійний обов'язок? На таке питання відказували жихари городні.
Міліція часто, от я пошній раз, буває, що арештовує журналістів.
Скоріше, щоб передавали про ці акції.
Тут нічого не було відомо, що там відбувалося.
Да, так і є. Нас тільки білоруська телевізія показує. В основному нас пенсіонери, які живуть доволі пенсією. І якщо вони, звісно, видять правду, нашому руководству це невигідно.
Да, у нас взагалі тотальний контроль какой-то.
Ну, то есть, ти говориш, контроль за інформацією, да? Как не було лишньої інформації, яка не пожеданої влади.
Да, іменно так, я думаю.
Тому арештовують журналістів.
Да, і не тільки журналістів.
Скорее всего, цель преследуется запугать, держать все в ежовых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста, и все. Так кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну, а когда журналистов арестовывают разом за всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально, я бы там не было. Подобаются тебе, подобаются то, что пишут сыны, это другая справа. А до речи, это такая тенденция, то же самое, что рубится зараз у Китая, у пограничи, в Гималаях. Там ничего
дивного. Там, где Тибет.
Так, там ничего дивного. Это тенденция для многих держав. Иногда такая, когда спробуют некую информацию, не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо. Человек хочет правду сказать, не дают.
Не стоит всех грести под одну гребенку. Некоторых под горячую руку. В темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там, может, особо там лезет, в самую гущу тех тоже забирают. Они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовывают, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данные вопросы.
Государство там свой пиар такой односторонний, это показ вот, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арештовывать журналистов для того, как не было другого пункта глядения на подею.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
З людьми на городенських вулицях розмовляв наш кореспондент Сергій Остравцов.
Я народився тут, в Україні, під сирим небом.
Солидарные с Беларусью. Уже у неделю на Замковой площади у Варшаве. Великий концерт зорок белорусской и польской музыки. Уключи голос Беларуси. Гляди у прямым эфире Белсату от 21.30. Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше информации www.belsat.eu.
Я буду жить там. Вы на хвалях Радио Свобода. Лідери об'єднаних демократичних сіл пройшли сьогодні у Мінську маршрутом, яким влади не дозволили пройти 25 сакавіка, розказує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Політики зібралися об 11-й годині на площі каля пам'ятника Якубу Колесу. Після складання квіток Лявон Баршевський прочитав колесовський вірш «До праці». Анатолій Лябецький повідомив, що 30 сакавіка о 18-й годині вирішено зібратися на Костишницькій площі, щоб виказати солідарність з арештованими у День волі демонстрантами і журналістами, на яких чиниться утиск. Про мети сьогоднішньої акції господар Лябецький сказав.
Ми таким чином показуємо повну дурноту білоруських владів. Ми хочемо сьогодні продемонструвати те, что повинно было отбыться 25-го.
Лявон Баршевский читал творы песняров так само каля помников Янку Купалу и Максиму Богдановичу, после того, как и до их были ускладены кветки.
Ну, не удалось ускласти 25-го, бо просто поломали кветки, не пустили ни до одного с помников, и треба все ровно выконать то, что плановали. Наши ж классики литературы не виноваты, что тут такая улада, какая не пускает ускласти кветки.
Прайсці маршрутам Дня волі вирішили сябры ПКБ. Секретар партии коммунистов белорусской Алена Скрыган сказала, что была на акции 25 сакавіка.
Силовый разгон этой акции еще раз говорит об том, что никаких зрухов у демократизации белорусской улады не отбылось. Выйти на площадь у скласти кветки повинен иметь махчимость кожны, коли это ему хочется.
За ускладанням кветок назирали больш за два десятки міліціянтаў у цивільным. Вяліся оперативныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У розных регіонах Беларусі супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Посольство США у Менску от 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка США Карен Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на Венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялёг» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных установ Беларусі, а таксама супраць удзелу ў канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава. Наш рэпартаж з Вены прагучыць пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Посольство США у Менску от 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка США Карен Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі, расказвае Валер Каліновскі.
Выдачу визов у американском посольстве и разгляд новых заявок припынили 19 соковика. Это было выкликано потребованиями белорусской МЗС об скорочении штату посольства Злученных Штатов у Менску. Под тиском белорусских уладов территорию Беларуси тягом минулой середы и четверга покинула амаль полова американских дипломатов, аккредитованных у Менску. Зъехал и супрацовник амбасады Курт Финли, якого первый канал белорусского телебачення и КДБ обвинователи у створении шпионской сетки. На этот момент у американской амбасадзе працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады ЗША нармалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з 2 да 1. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карен Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карен Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы». Цытую, «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць уціскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карен Стюарт. Амбасадарка падкрэсліла, што Злучаныя Штаты па-ранейшаму настойваюць на вызваленні ўсіх міжнародна прызнаных беларускіх палітвязняў, у тым ліку аднаго з лідараў апазіцыі Аляксандра Казуліна. Пры гэтым яна прызнала, што Злучаныя Штаты працягваюць кансультацыі з Еўразвязам пра сумесныя санкцыі ў адносінах да ўладаў Беларусі. Тым часам, як паведамляе прэсавая служба Аляксандра Лукашэнкі, гаворачы пра амерыканскія санкцыі, ён заявіў, што іх трэба кампенсаваць дыверсіфікацыяй беларускага экспарту ў прыватнасці, актывізуючы супрацоўніцтва з краінамі Персідскай затокі.
Расказваў Валер Каліноўскі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто праз стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя людзі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Да патрабаванняў, з якімі выступаюць галадоўнікі, ад 28 сакавіка дадалося патрабаванне спыніць рэпрэсіі супраць недзяржаўных медыяў і журналістаў. Былы адвакат Ігар Рынкевіч, які напярэдадні таксама ўступіў у галадоўку, тлумачыць.
Татальны націск кіруючага рэжыма на свабоду слова патрабуе салідарнасць з незалежнымі журналістамі дэмакратычных партый, грамадскіх арганізацый, прафсаюзаў.
Эстафетную галадоўку пачалі 10 сакавіка палітыкі браты Сергей Александр Скрабцы. Сергей Скрабец мае досвед такіх акцый з тых часоў, калі знаходзіўся ў турме. Для Александра Скрабца гэта першая працяглая галадоўка. Як ён пачуваецца?
Неважна, чесна говоря. Сёння 19-й дзень. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен додержаться до суда над Кимом.
Александр Скрабец сказал, что задоволены резонансом, який атрымала эстафетная галадоўка ў грамадстве і свете. Палітык спаслаўся на шматлікі інтэрв'ю беларускім і замежным журналістам, а таксама на тое, што ў акцыю ўключаюцца новыя людзі. У Беларусі да галадоўкі далучыліся дзясяткі актывістаў. Разам з братамі-скрабцамі зараз галадаюць Сергей Галаганюк, Сергей Салдаценкаў, Дар'я Зелінская, журналіст народнай волі Віталь Гарбузаў, актывіст АГП Міхал Васіліў, Таісія Табанчук у Бабруйску, Павел Левінаў у Віцебску. У Нямеччыне працягваюць галадоўку былы міліцыянт Алі Халкаяў і ягоны сын Вячаслаў. Некаторыя спынілі свой дзел галадоўцы ў сувязі са станам здароўя. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Мікалай Аўтухович, праабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таціана Кім. Жанчына кажа, што ў яе адкрылася язва і таму давялося выйсці з галадоўкі.
У мяне бальны жылудак. Двое сутак і язва была, і вот відна, она сейчас снова адкрылася на нервнай почве.
Сына Таціаны Кім Андрэя будуць судзіць 1 красавіка ў сувязі з ягоным удзелам у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі эстафетнай галадоўкі дамагаюцца сярод іншага і спынення пераследу Андрэя Кіма.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, моладзевы актывіст Зміцер Хвідарук. І прыкладна праз 10 хвілін у нашым эфіры доследь нашых корэспандэнтаў на ягоную замову пад назовам «Беларусь. Забаронены Христос. Пра складаны шлях да веры». А зараз гутарка Зміцера Хвідарука з нашым корэспандэнтам Александрам Уліцёнкам.
Сёння бытуе думка, што развал беларускай сям'і гэта найперш вынік сацыяльна-эканамічных праблемаў, з якімі сутыкаецца краіна. А што думаеце вы?
Я безумоўна ўпэўнены, што гэта вялікая духоўная праблема перш за ўсё грамадства. Людзі, которые страцілі надзею і веру, ім цяжка захоўваць дзяцей. Яны не вераць сабе, то як яны будуць верыць і гадаваць сваіх дзяцей?
Лічыцца, што як нацыя беларусы ўратуюцца тады толькі калі кожная другая сям'я будзе мець не менш як трое дзяцей. А пакуль мы маем удвая менш.
Ну, на вялікі жаль, гэта ўвогуле беда такога матэрыялістычнага свету. Мы бачым вот цяпер такую сапраўды інвазію мусульманаў у Европу. Мусульмане маюць сем'і па 5, 6, 7, 10 дзяцей. Яны захапляюць паціху нават еўрапейскую ўжо кантынент. Грошы выходзяць і кар'ера на першы план, матэрыялістычны погляд на жыццё. Вось у чым вся сутнасць праблемы.
В Беларусі адна з праблем – гэта праблема беларускамоўнай сям'і. Вам не падаецца тое парадоксам?
Прыведу такі прыклад цудоўны аднаго з правадыроў украінскага незалежнага руху, мітрапаліта Андрэя Шэптыцкага, каторы ўвесь час выступаў за тое, што моцным падмуркам сапраўды украінскай дзяржавы, нейкай незалежнасці, будзе якраз такі сям'я. І быў такі образ у грамадстве, што той, хто зрадзіць свае жонкі, будзе горш за дзяржаўнага злачынцу. Тое, што перадавалася украінцамі з пакалення ў пакаленне, захавала тую такую моцную украінскую ідэнтычнасць, сапраўды, цягам усёй савецкай акупацыі, цягам тых праблемаў, которые мелі з Польшчай, з Вялікім княствам таксама. Тое захавала, і бачыце, і Біблія сведчыць таксама пра тое, што сям'я ёсць той перадачай генетычнага коду, генетычнай ідэнтыфікацыі ад пакалення ў пакаленне, ад бацькі да сына. І гэта вельмі моцны чыннік, дзякуючы каторым можна якраз такі адрадзіць і беларускамоўную сям'ю.
Такім чынам, размова пра свайго роду ахрышчванне беларускай сям'і.
Бо ў Хрыста такое ўвацаркленне нават сем'яў, яскравым прыкладам для нас з'яўляецца тая ж заходняя Украіна, у которой дзякуючы сям'і перш за ўсё і царкве захавалася украінская мова і іхнія традыцыі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
І нагадаю, што хвілін праз 10 нават меней доследь на замову Зміцера Хвідарука «Беларусь. Забаронены Христос. Пра складаны шлях да веры». А зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў, вынікі акцыі 25 сакавіка ў Менску, міждзяржаўную палітыку Беларусі і Расіі. На пытанні адказваюць юрыст Андрэй Бастунец, палітык Віктар Івашкевіч і кінарэжысер Юрый Хашчавацкі. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі камітэту дзяржбяспекі правялі масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў. Каментар слухача.
Журналисты рации Белсата в Республике Беларусь не аккредитованы, и поэтому они являются не журналистами, а частными лицами, хотя они, получая деньги, налоги не платят.
Выказывание комментует юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Пиратрусы и затримания отбывались на подставе небыто криминальной справы, и она не тычалась от их журналистов. Тому эта версия, которую слухач огучил, и якая повторяет версию МЗС, и она суперечит версии от прокуратуры и КДБ. По-другому, для того, как журналистам не обовязково быть у штате некого сродка массовой информации. И это записано в белорусском законе. А вдруг, что тычется аккредитации, так сапраўды такая аккредитация потребна, але только штатным супрацоўнікам за межы сродкаў массовой информации. Ну и заважу, что во всем свете, да и нават из белорусских законов вытекая, что аккредитация – это не дозвол на ажыццяўленне журналистской деятельности. Мэта яе – это стварэнне найбольш прыяльных умоваў для журналистской працы.
Ганьба такой уладзе, якая не любіць свой народ, напісаў у СМС слухач Мікола Знароўлі. Выказванне на адрас апазіцыі ў наступным тэлефанаванні.
Наша оппозиция не способна защищать людей труда. Она только способна вывести часть молодежи под дубинки власти. А сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Ганьба. Павел Давыденко.
Комментует наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Значит,
чорнобильський шлях, де будуть підніматися і соціальне питання, в цьому віку, і ліквідація льгот. Ми закликаємо разом вийти і коли у господаря є пропонова, як ліпі організувати. Скажи, ласка, на Ворвашені 8, садибу БНФ. Я, як соча редактор газети «Робочий», готовий вислухати пропонову любого працівного чоловіка.
Наступне телефонування на тему міждержавної політики Білорусі і Росії, а так само на адрес керівника України.
Путін ніколи не дарує дворушності білоруському сябруку. Ніяк старається улагодити усходніх господарів своїх, хоч дикунством до США до дня волі 25 сквіка.
Аншлюсовці знову замітусилися. З патріотичним силам Білорусі потрібно бути у належній формі.
Неужели вы думаете, господары Путин и Медведев, что сможете створить союзную державу как-нибудь иначе, кроме как с Лукашенко на чале?
Когда-нибудь белорусский народ соберется и скажет, стране нужен новый вожак.
Вось тримаю конституцию, якую так домагался Лукашенко. Цікавий артикул 41. Право на забастовку. Подари, год підтерпеть. Треба об'явити забастовку і просто не виходить на працю у державні установи.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вишатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-293-912224. Працягуємо програму питанням слухачам.
Бачив уривки фільму «Харшавацька», здається, площа називається. Ось таке питання. Де і як можна набити цей фільм на касеті чи на диску якийсь?
Отказує Юрий Хащавацький.
Я не торгую этим. Пусть посмотрит по сторонам, пусть скачает из интернета. Не помню точно адреса, где он размещен, но если набрать в поисковой системе площадь, то обязательно можно выйти на эти ссылки.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.